Вітаю, я Наста, а гэта падкаст «Падзівіся» пра факты аб нашым жыцці, ад неверагоднасці якога мурашкі па скуры. А вам ніколі не падавалася дзіўным, як людзі паводзяць сябе побач з немаўлятамі? Ды яшчэ побач з котачкамі, сабачкамі ды іншымі? Не заўсёды, канешне, але я менавіта пра той выпадак, калі хтосьці нечакана пачынае усміхацца, спрабаваць падхапіць, абняць, зазірнуць у вочы, а потым яшчэ абавязкова чуецца: «О, як гэта міла!» Не тое, чтоб я сама ў такія моманты неяк па-іншаму дзейнічаю, але ж, ну, гэта ж дзіўна, чаму так? Тым больш штосьці міленькае, маленькае, мяккае, з вялікімі вочкамі, маленькімі ножкамі, не пакідае безэмацыйным нікога, незалежна ад культуры, радзімы, мовы, светапогляду. Як увогуле атрымалася так, што нам сапраўды цікава і прыемна глядзець відэа з мілымі шчанямі, кацянямі, цялямі, пандамі, зайчанямі, капібарамі і гэтак далей? Здаецца, што здольнасць да расчулення – гэта нейкая ўсеагульная асаблівасць, уласцівая кожнаму прадстаўніку Homo sapiens. Такія вось мы – людзі. Па якім прынцыпам мы дапасоўваем штосьці ці кагосьці да групы мілага? Што адбываецца ў нашым целе перад тым, як мы скажам: «О, як міла!» Ды чаму увогуле гэтае пачуццё ўзнікае? Першы адказ на ўсе гэтыя пытанні пачуўся ў 1949 годзе. Адказ гэты даў Конрад Лоренц. Ён, Конрад Лоренц, дарэчы, вельмі цікавая асоба ў навуцы, бо ён з'яўляецца адной з галоўнейшых фігур этальогіі. Калі тлумачыць каротка, то этальогія – гэта інтэрв'ю ў жывёлы на жывёлінай мове. Асноўнай ідэяй было, што калі ты хочаш вывучаць чыісьці паводзіны, то, ну, проста горшае, што можна зрабіць, гэта вывучаць гэтую жывёліну ў лабараторыі. Тыповы этолаг носіць доўгія брудныя гумовыя боты, капялюш на вяровачцы з палямі, рюкзак за плячыма і сачок для матылёў у руках. А яшчэ ён ніколі нікога не забівае, не засушвае ды не прапорвае шпількай у нататнікі. Бо асноўны яго інструмент – гэта вочы. Этолаг назірае за паводзінамі. Ну чым не цудоўна? Сапраўды, этальогія падарыла навуцы новы погляд на сусвет, улічваючы яшчэ, што дагэтуль нічога падобнага не існавала. Таму Конрад Лоренц сапраўды вельмі цудоўны хлопец. Так вось, што ён адказаў на конт мілаты? Ён прыйшоў да думкі, што ўсе гэтыя вялікія галовы і вочы, маленькія далоні ды насы, усе гэтыя дзіцячыя характарыстыкі – гэта нішто іншае, як механізм, ператворваючы ўсіх бацькоў сусвета у машыны па дагляду за дзіцяці. Мілата ўзнікла як істотны фактар дзеля прыцягвання апекуновай увагі ды прыхільнасці. Чым больш ты мілы, тым больш у цябе шанец не памерці галоднай, халоднай ды мокрай смерцю. Немаўля – гэта істота без зубоў, без шэрсці, з дрэнным зрокам, няздольная пакуль, ну нічога. Таму істоце гэтай патрэбен хтосьці, хто зараз будзе па добрай волі, дрэнна спаць, дрэнна есці, усе свае рэсурсы накіроўваць ужо не на сябе, а на кагосьці іншага, пакуль нават не зусім падобнага да чалавека. І каму такое ўвогуле можа быць патрэбна? Насамрэч, па паспяховасці нашай папуляцыі, магчыма сказаць, што шмат каму. Бо аддаваць усе свае рэсурсы незнаёмцу – гэта бязглуздзіца. А вось аддаваць усе свае рэсурсы вельмі міленькаму, маленькаму незнаёмцу – гэта калі ласка. Таму немаўляты не такія простыя, якімі на першы погляд падаюцца. Окей, з дзецьмі ўсё зразумела, але пры чым тут тады іншыя жывёлы? Чаму яны нам таксама падаюцца мілымі? Усё проста, бо яны маюць шмат дзіцячых характарыстык. Усе сучасныя мілыя котачкі ды сабачкі маюць вялікія вочы, маленькі нос і гэтак далей па спісе не таму, што ім так па кайфу, а таму, што нам гэта падабаецца. З сабакамі пад бокам мы ўжо 15 тысяч год, і ўвесь гэты час мы намярова абіралі самых неагрэсіўных, самых прыгожых, самых мілых. Просто таму, што такія нам больш падабаюцца. Сабакі зараз існуюць на любы густ. Патрэбен хтосьці вялікі, маразаўстойлівы ды сур'ёзны, каб абараняць хату. Вось вам, калі ласка, каўказская аўчарка. Патрэбен хтосьці не большы за ляльку, прыгожы, пухлявы. Вось вам і памеранскі шпіц. Так чалавецтва сваімі рукамі накіроўвала эвалюцыю сабак, бесперапынна абірае з іх самых-самых. Мы самі сваімі рукамі зрабілі сабак вялікімі і маленькімі, пухнатымі і гладкашэрснымі, ну і, канешне, што галоўнае, мілымі. Гэта атрымала назву «сіндром дэмістыфікацыі». І нават ёсць меркаванне, што людзі такім жа самым чынам прыручылі і саміх сябе, проста не беручы ў групы тых нашых продкаў, якія выглядалі занадта агрэсіўна, зло ды ўвогуле няміла. Дарэчы, на гэтую тэму, на тэму сіндрому дэмістыфікацыі, быў вельмі цікавы эксперымент. Ён праводзіўся ў СССР на лісіцах з фермы. Ферма была па вырабленню футра, і сэнс быў у тым, каб з дапамогай селекцыі зрабіць лісіц больш прыязнымі да чалавека. Забягаючы наперад, зрабіць гэта атрымалася. Але ж такія лісіцы для вырабу футра больш не падыходзілі ўвогуле. Мала таго, што паміж іх стала вельмі шмат плямістых, а такія мала падыходзяць для футровай прамысловасці, так яшчэ і хвост у них загнуўся абаранкам, ды і вушы больш не стаялі, а віселі, ды і пысы ператварыліся са звычайных выцягнутых лісіх у нейкія кароткія ды шырокія. Вы разумееце, што атрымалася? Лісы сталі больш падобнымі да сабак, зрабіліся больш мілымі. За 10 пакаленняў, ды і пры тым, што абіралі людзі іх не па знешнасці, а па ахвотнасці кантактаваць з чалавекам. Цікава яшчэ тое, што зусім не абавязкова быць жывым, каб падавацца людзям мілым. Калі штосьці маленькае ды круглявае, тады, верагодна, мы палічым гэта мілым. Маленькі дзіцячы абутак – вельмі міла. Маленькая шышка на дрэве – таксама вельмі міла. Міні-аловак, маленькая кніга, нават лялечная машынка. Усё гэта таксама міла. Яшчэ, дарэчы, у паловы ўсіх людзей магчыма сустрэць асаблівую рэакцыю на штосьці мілае. Рэакцыя гэта завецца «мілая агрэсія», у арыгінале «cute aggression». У гэтай паловы людзей з'яўляецца жаданне, ну, неяк агрэсіўна выказваць сваю зацікаўленасць чымсьці мілым. Моцна-моцна сціснуць, пакусаць ці нават увогуле з'есці. Ну і, канешне, звычайна ніхто нікога не ясі. Тлумачыцца гэта тым, што штосьці мілае робіць вельмі вялікі ўплыў на мозг некаторых людзей. І такім чынам у них адбываецца штосьці тыпу перагрузкі. То бок мозг з дапамогай мілай агрэсіі проста спрабуе хоць неяк рэгуляваць такія насычаныя эмоцыі. Так, што і чаму нам падаецца мілым, мы вызначылі. Але ж дзе мы разумеем, што штосьці мілае? І так, сапраўды істотнай рэчы ў вызначэнні пачуцця мілаты магчыма назваць прылеглае ядро. Яно ўваходзіць у сістэму ўзнагароджвання. І яго нейроны маюць рэцэптары да дафаміну. Таму нашыя прыемныя пачуцці залежаць у тым ліку і ад працы прылеглага ядра. Яна ўдзейнічае ў фарміраванні прыязні, нават залежнасці. І, дарэчы, менавіта на прылеглае ядро маюць уплыў наркотыкі. Вось які сапраўдны твар тых самых мілых котачак. Актывізуецца таксама і арбіфрантальная кара, якая адказная за пачуццё задавальнення, за прыняцце пастаноў, за нашыя чаканні. Вось тут там і робіцца зразумелым сапраўдны план усіх немаўлят. Мы бачым кагосьці міленькага, прылеглае ядро хапляе дафамін, нам робіцца прыемна, а арбіфрантальная кара вырашае, што тое, што прыемна, то і добра. І вось мы ўжо стаім з дзіцянём на руках, не збіраемся яго нікому аддаваць і ўвогуле зробім усё, каб яно ўвесь час было ў нашым полі зроку. А яшчэ і паціскаем, і пагутарым з ім, і абаронім, і накормім, і скажам: «О, як гэта міла!» Вось так немаўляты прымусілі нас рабіць тое, што ім патрэбна. А мы і радыя старацца. І цяпер ужо намагаемся абараняць не толькі ўласных дзяцей, але ўвогуле і ўсіх, хто да гэтых дзяцей падобны. Вялікія вочы, маленькія канцавіны, агромістая галава, круглявасць ды мяккасць. І вось нам гэта ўжо падабаецца. І мы б былі не мы, калі б не пачалі лавіць сябе саміх жа на гэтую вуду. Калі будзеце ў наступны раз у краме, падзівіцеся, як шмат усяго там мае гэтыя характарыстыкі. А Мікі Маус да Пікачу? Падаецца, што мы зрабілі з імі тое ж самае, што і з тымі савецкімі лісіцамі. За сваю гісторыю гэтыя персанажы паспелі сапраўды эвалюцыяніраваць. Зрабіліся больш круглявымі, іх вочы ды лоб павялічыліся, рукі ды ногі пакарацелі. Ну, вось, напрыклад, як вы лічыце, колькі вашых галоў трэба паставіць адну на адну, каб атрымаць памер вашай даўжыні? Ну, прыкладна 7,5. Паглядзіце на герояў Марвела. У іх будзе прыкладна 8,5 галоў. Паглядзіце на герояў Мангі, і ў іх ужо будзе прыкладна 5-6,5. Лічу, што гэта штосьці ды тлумачыць. Калі нешта захоўвае дзіцячыя рысы на доўгі час, нам гэта падабаецца. Паглядзіце, напрыклад, на поспех усіх сабак маленькіх парод, на стандарты прыгажосці для жанчын, на тых жа герояў мульцікаў. Гэта мае назву неатынія ці амалоджванне. І мы, людзі, гэта вельмі любім. Канешне, дзіцячы выгляд не адзіная зброя ўсіх маленькіх і безабаронных, але і не апошняя. На гэтым усё. Дзякую вам за прослух. Нагадаю, што мне заўсёды вельмі-вельмі прыемна бачыць вашу зворотную сувязь, таму, напрыклад, прапаную вам зазірнуць у Telegram-канал падкаста, спасылачка на які ёсць у апісанні. Пакідайце свае водгукі, пажаданні, прапановы ці нават заўвагі. Не забывайцеся на тое, каб паціскаць кагосьці міленькага. Ну і пачуемся!